a celui ce merită toată cinstea, gloria și slava în veci, a lui să fie închinarea și lauda noastră. Doamne, binecuvintează-ne să putem să ajungem la sfârșit și veșnic înaintea lui să-l lăudăm. Amin. Amin. Deschidem, vă rog, scripturile la 1206, Apocalipsa, capitolul 2, și vom citi cu ajutorul lui Dumnezeu un cuvânt de aici, de la versetul 12 la versetul 17 inclusiv. Îngerului bisericii din Pergam scrie-i. Iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Știi unde locuiești? Acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea, nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi acolo unde locuiește Satana. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Tot așa, și tu ai câțiva care, de asemenea, țin învățătura nicolaiților, pe care eu o urăsc. Pocăiește-te, dar astfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă și voi da o piatră albă și pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu-l știe nimeni decât acel al care îl primește. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Mă bucur de Duhul Sfânt, mă bucur de Domnul și mă bucur de Biserica Lui, care în prezența Lui se bucură, lăudat să fie Domnul. După două săptămâni de stăruință, cu multe binecuvântări cerești, putem spune din toată inima, Doamne, mulțumim, lăudat să fie numele Tău. Amin. Vis-a-vis de acest subiect, am un gând care a stăruit în inima mea și înainte ca să încep vreau să-l spun, și anume, m-am bucurat de toți cei ce au alergat să se mărturisească. S-au cercetat. Au trăit cu mare băgare de seamă, cu mare atenție, ca apoi seara să vină la rugăciune, Domnul să-i umple cu Duhul Sfânt. Au fost sensibili de dimineața până seara, dorința fiind fermă, Doamne, vreau să mă umpli de Duhul Sfânt. S-au cercetat în toate unghierele sufletului. Ori observat niște lucruri care nu le-au spus ieri, au venit astăzi. Frate, mi-am adus aminte de ceva. Dar de ce? Am simțit că și asta trebuie să spun. Și a alergat la rugăciune. Frumos, așa-i? Dragi creștini, frați și surori, n-ar fi normal asta să se petreacă la fiecare slujbă? Ce ziceți voi? N-ar fi normal. Așa să te pregătești, așa să te sfințești și așa să vii la adunare. După ce ți-ai făcut o analiză profundă, dorind, alergând, neapărat să te umple Duhul Sfânt. Atunci când vin la adunare, nu mai trebuie să fii o dată pe an, ci în fiecare slujbă Duhul Sfânt să coboară atunci. Asta vrem. Amin? Așadar, haideți să avem un asemenea mod de viață. În sfințirea care Duhul Sfânt o lucrează în noi, să ne tot curățim și când vine momentul să fim în adunare, Domnul să poată să ne umple de harul Lui. Amin. În această zi, cu ajutorul lui Dumnezeu, aș vrea să vorbesc despre cântare și Evanghelie. Am nevoie de ajutorul lui Dumnezeu și nădăjduiesc în dragostea Lui să pot să fac slujba asta. Trăim vremea din urmă și în vremea din urmă sunt tot felul de evanghelii, tot felul de învățături. Am deschis Scriptura și am prezentat o biserică care e lăudată în oarecare măsură pentru că ține la niște adevăruri și Domnul laudă, chiar dacă locuiește acolo unde e întuneric, unde domnește chiar diavolul. Ea este hotărâtă să se alipească de ce este sfânt. Dar Domnul nu-i mulțumit că ei, în anumite zone ale învățăturii, sunt toleranți, acceptă. Domnul vrea să rămânem într-un mod desăvârșit și deplin în Evanghelia sa. Asta e important. Trebuie să o cunoaștem și trebuie să rămânem neapărat numai în ea. Și asta este dorința inimii mele, să pot prezenta câteva lucruri prin care trebuie să înțelegem ce vânturi bat și noi să ne punem întrebarea, oare cunoaștem cu adevărat Evanghelia adevărată? Că știți ce este scris? În Evanghelia lui Hristos este puterea lui Dumnezeu. Dar nu în Evanghelia mea, nici a ta, nici a oamenilor. Doar în Evanghelia lui Hristos. Așadar, e foarte important ca să se degaje puterea lui Dumnezeu în adunarea lui Dumnezeu, Evanghelia lui Hristos trebuie să fie în adunarea lui Dumnezeu. Că numai în aia e putere. Celelalte nu-i putere. Și asta mă interesează și asta îmi doresc, Evanghelia lui Hristos să fie în adunarea lui Dumnezeu, că ea e plină de putere. Ea vindecă, eliberează, schimbă vieți, transformă oameni, ne pregătește de cer. Problema este că omul e foarte predispus stricăciunii și muzica este un mijloc propice de răspândire a evanghelilor false. Pentru că face exces de sentimente și mai puțină rațiune. Și pe fondul acesta mă îmi place că zice bine sau nu zice bine, e pe locul 2. Că e chiar corect din punct de vedere doctrinar, nu mai chiar contează. Da? Sau pentru că nu cunoaștem adevărata Evanghelie, suntem ușor influențabili. Cântarea sacră are caracterul lui Hristos în ea și poartă mesajul Evangheliei adevărate. Astea sunt cele două perspective sau dimensiuni ale ei. Cântarea sacră, în primul rând, poartă caracterul lui Hristos și, în al doilea rând, poartă mesajul lui. Pentru că ființa umană este coruptibilă, din cauza aceasta ne sunt lăsate mai multe avertizări în Scriptură și vreau să citesc câteva avertizări date bisericii prin Domnul Iisus Hristos și prin apostolii săi. În 1 Timotei, capitolul 6, mai întâi, vreau să privim aici atent ce spunea Domnul despre aceste pericole care pândesc biserica sa. De la versetul 3 la versetul 5 spune așa: dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie, nu știe nimic, ba are boala cercetărilor fără rost, a certurilor de cuvinte, din care se naște invidia sau pisma, certurile, clevetirile, bănuierile rele. Zădărnicele ciocniri de vorbe ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr și care cred că evlavia e un izvor de câștig. Și acum ascultați ce spune Biblia cu cei ce se departă de învățătura sănătoasă. Ferește-te de astfel de oameni. Doamne ajută! Un alt cuvânt. Epistola a doua a lui Ioan este un singur capitol, scrie așa. Versetul 6. Și dragostea stă în viețuirea după poruncile lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umblați, după cum ați auzit de la început. Căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori, care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată anticristul. Păziți-vă bine să nu vă pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată deplină. Oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta are pe Tatăl și pe Fiul. Dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă, să nu-i ziceți bun venit. Că cine zice bun venit, se face părtaș faptelor lui rele. Observați că Biblia este categorică cu privire la orice evanghelie care nu potrivește cu ce este scris. Un alt text, Roman 16. De la versetul 17 este scris așa. Vă îndemn, fraților, să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Poruncă, depărtați-vă de ei. Căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui lor. Și prin vorbiri, auziți cum e Evanghelia lor, prin vorbiri dulci, amăgitoare, ei înșală inimile celor lesne crezători. Cât despre voi, ascultarea voastră este cunoscută de toți, mă bucur dar de voi și doresc să fiți înțelepți în ce privește binele și proști în ce privește răul. Domnul să ne binecuvinteze să creștem în cunoașterea binelui, care e Hristos. Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe satana sub picioarele voastre. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi cu toții. Amin. Așa să fie și pentru Elin Viena. Amin. Pentru că este coruptibilă ființa umană, de aceea biserica este chemată, cei ce sunt puși să vegheze, să vegheze și fiecare în dreptul casei lui, a sufletului lui, să-și pună întrebări. Învățătura aceasta este sănătoasă sau nu? Vreau să vă mai arăt două lucruri, pentru că omul, pentru că este o ființă coruptibilă, e predispus să respingă Evanghelia lui Hristos, pentru că Evanghelia lui Hristos este o împotrivire față de fire, nu în armonie cu firea. De aceea Evanghelia lui Hristos e mai ușor, mai greu de acceptat, pentru că totdeauna e o împotrivire față de sine. Nu potrivește cu ce îi place eului meu. Nu îi place. De aceea este scris și vreau să vă citesc două texte, ca să observați că asta din zorii lucrării bisericii s-a întâmplat și se întâmplă și astăzi, și mai mult astăzi, Galateni, capitolul 1, iată ce este scris. Zicea Apostolul Pavel, de la versetul 6 așa, mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă evanghelie. Cum? Pavel le-a predicat. S-a făcut minuni și semne. Și totuși, înclinația lor să părăsească evanghelia adevărată și să încline spre o altă evanghelie. Nu doar că este o altă evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să propovădească o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovădut-o noi, să fie anatema, adică blestemat. Cum am spus, o spun și acum, dacă vă propovăduiește cineva o evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema. Amin. 2 Corinteni, capitolul 11. Iată, dar slujirea apostolului și ce spune el pe aceeași idee. Versetul 2. Că sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Gelozia lui era asta, ei să fie întregi numai și numai pentru Hristos. Și acum uitați ce spune. Dar mă tem ca după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. În relația asta de intimitate și dragoste față de Domnul nostru care ne-a mântuit, să nu se strecoare necredincioșia. În așa fel ca inima să ne împărțim cu lucruri din lumea aceasta, cu lucruri din partea diavolului. Și zice în continuare, în adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Iisus pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt Duh pe care nu l-ați primit, sau altă Evanghelie pe care n-ați primit-o, oh, cum îl îngăduiți de bine? Ăsta e pericolul nostru. Toți suntem coruptibili și acceptăm mai ușor o Evanghelie care firea noastră pământească o lasă în pace. O lasă pe fire în pace. E mai ușor de acceptat dacă nu pretinzi firii să meargă pe cruce, să nu mai asculți de poftele ei, să faci ce zice firea, ce zice și Evanghelia. Vedeți, acestea sunt contradicții, paradoxuri. Nu se poate să asculți de Evanghelia lui Hristos și în același timp să faci ce spune firea, că trebuie la unul să renunți. De aceea, omul este coruptibil, ușor de înșelat și poate accepta orice altă Evanghelie. Pentru că e provocarea chiar în el. Natura lui îl predispune stricăciunii să n-asculte de adevăr. Atât doar despre perspectiva noastră, ce ne poruncește Scriptura. Acum vreau să arăt cu ajutorul lui Dumnezeu câteva Evanghelii false care se pot strecura în sufletele noastre fără să ne dăm seama și fără să realizăm. Și referindu-mă pe domeniul muzical, că în mod special aici, putem vorbi și pe alte parte, dar eu rămân în contextul acestei slujiri în care am fost chemat să slujesc, și anume, 1. Muzica care poartă în mare parte mesajul Evangheliei, dar nu poartă caracterul lui Hristos. Vorbește din Biblie, cuvinte biblice. Dar când te uiți la caracter, nu e Hristos. Pentru că diferența între caracterul lumii și caracterul lui Hristos e diferență colosală. Una promovează firea, lașivul, mândria, înălțarea. Alta promovează smerenia, evlavia, sfințenia. Sunt două lucruri paralele. Asculți o muzică și mesajul e foarte bun. Întrebarea care trebuie să ți-o pui, poartă caracterul lui Hristos? Pentru că dacă cuvintele sunt deocamdată corecte, încetul cu încetul ele sunt doar vorbe. Și mai mult ca atât, exact asta este confruntarea vremii din urmă. Cuvintele din Biblie se redefinesc. Și nu înseamnă ce înseamnă pentru tine. Și nici cum au fost scrise, ci primesc o altă perspectivă. De aceea este important să realizăm. Nu poate să fie o cântare sacră dacă nu poartă și caracterul lui Hristos. Să seamene cum e Hristos. Poate Hristos să fie prezent în cântarea asta. Seamănă cu sfințenia Lui, seamănă cu frumusețea Lui, cu evlavia Lui, sau nu? Sau seamănă mai mult cu chipul lumii? Poartă chipul lui Hristos sau chipul lumii? Asta este prima sesizare că trebuie să o faci cu privire la Evanghelia falsă. Ca text de referință vreau să citesc 2 Timotei, capitolul 3, unde este scris așa: să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie. Dragilor, acest cuvânt se adresează celor din afara bisericii, adunărilor. Nu, a celor din adunare. Din așa zisa adunare a Domnului. Îi este caracterul lui Hristos? Nu. Observați, ei au o formă de evlavie, dar caracterul lui Hristos nu. Nu. Îi tăgăduiesc puterea, pentru că în viața lor nu se exprimă puterea vieții noi din Hristos. Aceea îi tăgăduiesc puterea. Ei nu trăiesc o viață în Hristos de biruință asupra păcatului. au niște ochi prea curvari, au o trăire în stări de pofte și vinovăție. Lucrul ăsta mărturisește că ei tăgăduiesc puterea. Evlavia și respectiv Evanghelia lor este doar teoretică. N-are de-a face cu biruința asupra păcatului, ci are de-a face doar cu o formă de evlavie. Așadar, prima Evanghelia falsă este Evanghelia în care este mesajul lui Hristos, dar caracterul lui Hristos nu. Și aici se termină și este o poruncă: depărtează-te de oamenii aceștia. Domnul să ne ajute, amin. În al doilea rând, Evanghelia confortabilă. Am numit-o așa pentru că sunt cântări care scot în evidență aspecte dorite din Evanghelie în detrimentul altora. Pune accent în mod special pe părțile pozitive din Evanghelie. Nu vreau să fac referire la nimeni, ci vreau să vă fac atenți la niște adevăruri. Scopul meu nu este să arăt cu degetul spre oameni, ci scopul meu este să arăt ce spune Scripturile. De exemplu, vă dau câteva exemple, foarte puține, ca să pot să finalizez această lecție. Psalmul 95. Este o cântare foarte frumoasă. Da? Ca să observați cum se petrec aceste cântări. Și se întâmplă, eu am găsit 10 de asemenea cântări. Cântări care laudă pe Domnul și se limitează la niște scopuri acestei laude foarte goale. Foarte goale. Nu spun mare lucru. Nu spun că nu sunt și psalmi în care strig, de exemplu, psalmul 117 sau psalmul 100, în care s-a citit și astăzi. Popoarele să laude pe Domnul, căci îndurarea lui ține în via, că este bun. Dar, la modul general, tot psalmii, când este chemat omul să laude pe Domnul, prezintă un scop. Psalmul arată un scop. Știți ce e interesant? În cântările astea, scopul nu apare. Nu apare. Sau este pus într-un singur cuvânt. Și scopul este îndobitocirea, dragilor. Adică să nu înțelegem, să nu pătrundem tainele Evangheliei. Le reducem la un cuvânt care nu zice nimic. Domnul este bun. Și dacă te-aș întreba să-mi spui cu alte cuvinte, mai mult nu poți să spui. Nu poți să spui că e bun din cauza unor experiențe prin care ai trecut. Nu poți să-mi spui din cauza că tu ai trăit anumite vinovății și te-ai pocăit, te-ai întors la Domnul și arătat Domnul îndurarea față de El. Nu poți să spui. De ce? Că poate nici n-ai avut experiențele astea. Și atunci te limitezi la un singur cuvânt care reduce Evanghelia la partea ei pozitivă. Și uite ce scrie aici. Zice, veniți să cântăm cu veselie Domnului, să strigăm de bucurie către stânca mântuirii noastre. Foarte frumos. Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui. Căci Domnul este Dumnezeu mare, împărat, mai presus de toți Dumnezei. El ține în mână adâncimile pământului, vârful munților sunt ale Lui. A Lui este mare, a făcut-o și mâinile Lui au întocmit uscatul. Asta să cântă. Și nu-i rău. Rău este că nu se cântă tot. Că în continuare spune scopul. Și scrie așa. Veniți să ne închinăm, să ne smerim, să ne plecăm genunchiul. Căci El este Dumnezeul nostru. Și noi suntem poporul pășunii Lui. Turma pe care o povățuiește mâna Lui. De a-ți asculta azi glasul Domnului. Nu vă împietriți inima ca la Meriba. Ca în ziua de la masă în pustiu, unde părinții voștri m-au ispitit, m-au încercat, măcar că văzuse lucrurile mele 40 de ani. M-am scârbit de neamul acesta și am zis, este un popor cu inima rătăcită, ei nu cunosc căile mele, de aceea am jurat în mânia mea, nu vor intra în odihna mea. Dragilor, partea asta în laudă, de ce nu se cântă? Eu vă spun de ce nu se cântă, că nu ne-o place. Dar asta e realitatea despre evrei sau și despre noi? Fraților, e și despre noi. Și noi ne răzvrătim adesea. Și noi călcăm în picioare adesea cuvântul. Dar noi luăm partea pozitivă. Aleluia, mare Domnul și a Lui suntem. Da, amin. Știți de ce nu vrea diavolul să punem accent pe asta? Ca să nu cunoaștem puterea biruinței Domnului. Că pocăința, recunoștința, în primul rând, ne face să fim atenți față de noi înșine. Să realizăm cât suntem de coruptibili. Să realizăm cât suntem de în pericol. Și când îl lăudăm pe Domnul, să-l lăudăm conștienți fiind că totul în noi nu l-ar lăuda. Dar noi nu vrem să ascultăm de fire, vrem să ascultăm de Duhul Sfânt. Amin. Și dacă vreți, toți psalmii din Biblie cu deamăruntul, am citit zeci de psalmi și cu deamăruntul veți vedea același fel. E o chemare la laudă, dar în spate e un scop, o problemă asupra căruia psalmistul atrage atenția. De ce doar cuvintele frumoase le alegem? Și partea aceea care nu ne place, care e mai puțin plăcută, care suntem noi și scopul este să ne învețe să fim sensibili, smeriți și să ne raportăm la Dumnezeu cum ar trebui, asta o eliminăm. Să nu vă supărați pe mine, eu nu susțin că, mai spun o dată, eu fac în mod special accent spre lucrurile spre care se îndreaptă Evanghelia acestei vremi. Noi avem foarte multe cântări bune, dar atenție la acest curent, atenție la acest curent. Mă gândesc că vremea trece foarte repede, am vrut să prezint încă câțiva psalmi. De exemplu, psalmul 105. E o chemare la a lăuda pe Domnul și face referire la toate cele 10 urgii care au venit împotriva vrăjmașilor Domnului. Apoi, psalmul 106. Zice o chemare la a lăuda pe Domnul și e foarte interesant că după 4 versete, 5 versete de a atrage și a se închina omul Domnului cu laudă, spune, și așa continuă în lauda asta, noi am păcătuit, noi suntem vinovați și prezintă toate răzvrătirile lui Israel. Oare de ce? Dar cântările noastre, și chiar dacă de repetă de 5-6 ori, cântările unora, nu neapărat ale noastre, dar și printre noi mai sunt curentele astea, repetă de 5-6 ori, lăudați pe Domnul și tot felul de așa, dar de ce scrie aici răzvrătirile toate? De ce nu s-o limita strict la prima parte? Era de ajuns, nu? N-are sens restul. Pentru ce în continuare 48 de versete? Pentru ce? Ne ajunge primele 5. Au un rol și un scop. Și Duhul Sfânt știe nevoile noastre. Să învățăm, să facem deosebire între cântări, dragilor. Uitați, vă mai arăt ceva. Deuteronom 32. Este cântarea lui Moise. Dumnezeu îi spune lui Moise o cântare. El i-o dă. Uite, Moise, asta e cântarea și spune așa. Fiecare din copiii lui Israel trebuie să o învețe pe de rost. E cântarea evreilor. Și acum ascultați bine. Sunt câteva versete de laudă la început. Și uitați ce scrie în continuare. O scurtez, da? Doar mă refer de la versetul 15. Ce trebuia să învețe evreu? Israel s-a îngreșat. A zvârdit din picior, te-ai îngreșat, te-ai îngroșat, te-ai lățit, ai părăsit pe Dumnezeu zititorul tău, pe Dumnezeu zititorul lui, a nesocotit stânca mântuirii lui, l-au întărâtat la gelozie prin Dumnezei străini, l-au mâniat prin urăciuni, au adus jertfele dracilor, unor idol care nu sunt Dumnezei, unor Dumnezei pe care nu-i cunoșteau, Dumnezei noi veniți de curând. Și dacă veți citi această cântare, Dumnezeu din cerul le vorbește cu privire la firea lor, răzvrătită și împotrivitoare față de Dumnezeu. Și ei asta trebuia să o învețe. Mie îmi place partea pozitivă a Evangheliei, dar partea negativă ne-o place? Asta împotrivirea față de fire. Totdeauna se pune în contrast. De ce trebuie Dumnezeu slăvit? Că trebuie să fie o mantră? Nu. Dumnezeu trebuie să fie slăvit din cauza păcătoșeniei oamenilor, de aceea se spun în cântările noastre păcătoșenia noastră. Ca apoi să spunem, uite unde suntem și uite ce face El pentru noi, mărit să fie Domnul. Asta creează o realitate despre identitatea noastră. Ne creează convingeri corecte. Și nu ne conduce într-o stare să ne credem, măcar că suntem în păcat până în vârful capului, să ne credem la adăpost. Că dacă vorbim numai de cuvintele frumoase și bune ale Evangheliei, ni se pare că, hai Doamne, noi suntem în cer. Nădejde înșelătoare. De aceea este esențial, dragilor, cântarea să cuprindă Evanghelia, nu doar părțile frumoase ale ei. Doamne ajută! Așadar, în ce privește Evanghelia confortabilă, vreau să finalizez gândul acesta cu Romani, capitolul 1. Este scris la versetul 16, l-am prezentat la început, îl reprezint acum. Unde e Evanghelia lui Dumnezeu, acolo e putere. Putere de schimbare, de transformare. Acolo Dumnezeu se prezintă și lucrează. Unde nu-i Evanghelia adevărată a lui Dumnezeu, ci numai părți din Evanghelie, în detrimentul celorlalte. Că este un scop neintenționat a multor oameni, dar e scopul diavolului. E scopul diavolului. Eu sunt foarte convins că foarte mulți dintre cântăreți nici nu sunt conștienți de lucrurile astea. Știți de ce? Pentru că zice, mă, să încurajez biserica. Dar noi trebuie să privim Evanghelia în față și să o cunoaștem. Domnul să ne binecuvinteze. În al treilea rând. O Evanghelie fără frică de Domnul. În mod special aici, cântări fără reverență, fără respect, fără rușine, în care omul este pus la același nivel cu Dumnezeu. De exemplu, tot ce vreau ești tu. Nu pot trăi fără tine. Strânge-mă la pieptul tău. Vreau să simt prezența ta, iubirea ta. Lucrurile acestea, dragii mei, în relație cu Dumnezeu, sunt puțin dincolo de limită. Trebuie să cunoaștem Dumnezeul Bibliei. Trebuie să cunoaștem Dumnezeul acesta în fața căruia, da, El își oferă dragostea, prietenia. Dar eu nu mă voi comporta, dacă El îmi dă harul, El Dumnezeu să se coboare în dreptul meu, îl voi lua așa la bani mărunți, ca și cum El este pe același calapot cu mine? Îmi voi pierde orice spirit de respect și de atenție, de reverență? Mă voi comporta cu El ca și cum e un om egal cu mine? Nici de cum. Domnul să ne dea frică de El. Când ți se deschizi de ochii să vezi măreția lui Dumnezeu, sfințenia Lui, atunci nu mai vorbești ușuratic și nici cuvinte care nu au nimic de a face cu sfințenia lui Dumnezeu și cu chipul lui Dumnezeu. Am să citesc ca exemplu aici că se spune că Apostolul Ioan a stat cu pieptul cu capul pe pieptul Domnului Hristos, așa-i? Amin, așa este scris. Dar uitați ce scrie aici când El a fost înălțat, acum este înălțat, nu? Și îl vede Ioan ce scrie. În mijlocul celor 7 sfetnici, Apocalipsa capitolul 1, versetul 13. Era cineva care semăna cu fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins până la piept cu un brâu de aur. Și așa mai departe descrie frumusețea și slava lui. În versetul 17. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă. Domnul să ne dea această frică de El. Să ne deschide și nouă ochii să realizăm cine este El în mărăția Lui. Și chiar dacă El se coboară la nivelul nostru, noi să-i dăm respectul care îi se cuvine. Amin. În al patrulea rând, Evanghelia sentimentelor. Mai ales la poporul nostru român, foarte multe cântări care numai rolul ăsta au. Să încurajeze sentimentele. Noi avem cântări ce ne plângem, ne văietăm. Nu mare lucru se întâmplă în viața noastră, niciunul de aici nu a fost bătut pentru Hristos, niciunul de aici sau foarte puțin o suferit din cauza asta, totuși, puțină nedreptate care ni se face, puțină situație mai dificilă, atâta ne mai plângem. Și mai vin și cântări din astea prin care lacrimogene, stoarce lacrimi. Și se socoate că e prezența lui Dumnezeu. Fraților, este o intenție demonică. Evanghelia nu se bazează pe sentimente, ci pe credință. Pe credință. Cel neprihănit va trăi prin credință. Vreau să vă citesc la domeniul acesta, pentru că trebuie să fiu foarte scurt ca să pot finaliza. De exemplu, Psalmul 42. În Psalmul 42 este scris un om nenorocit, un om amărât, un om care era în grea încercare și el în situația aceasta zice, cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine. Și zice el către sufletul lui, sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeu cel viu. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui, cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte, când mi se zice fără încetare, unde este Dumnezeul tău? Versetul 5. Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi în lăuntrul tău? Nădăjduiește în Dumnezeu că iarăși îl vei lăuda. El este mântuirea și Dumnezeul meu. Observ cum spune omul care e nenorocit? Ăsta e omul credinței. Acum ne lamentăm, ne plângem, îl cerem pe Domnul repede să vină de grabă, să ne mângâie, să ne ajute. Demonstrăm că noi avem o evanghelie a sentimentelor, nu a credinței. Și diavolul dezvoltă asta, fie pe filiera aceasta a compătimirii, fie pe filiera aceasta a dragostei. Să lucrăm doar pe zona sentimentelor. Psalmul 13. Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat, până când îți vei ascunde fața de mine, până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi. Uite cum termină el psalmul. Eu am încredere în bunătatea ta, sunt cu inima veselă. Din pricina mântuirii tale, când Domnul că mi-a făcut bine. Un om nenorocit. Dar uite cum e credința lui. Să ne binecuvinte, zis Domnul, cântarea. Nu evanghelia sentimentelor, ci evanghelia credinței în Hristos care ne-a mântuit, lăudat să fie Domnul. În al cincilea rând. Evanghelia redefinită sau evanghelia umanistă. Spune cuvinte ca în Biblie, dar înseamnă altceva. În mod special vreau să vă spun că acesta este un val grozav asupra bisericii în vremea din urmă. Mișcarea ecumenică New Age și biserica emergentă, pentru că ea este promotorul în rândul bisericii evanghelice, ne bat la uși cu tot felul de mesaje foarte pozitive. Și omul care nu cunoaște Evanghelia lui Dumnezeu e ușor de înșelat. De pildă, gândirea postmodernă, vorbeam despre postmodernism și pragmatism, când experiența determină adevărul, da? Adică nu mai credem ce e scris, ci reformulăm. Vreau să dau cel puțin trei nume, fac lucrul acesta pentru că lucrurile sunt deja afișate și trebuie să știm lucrul ăsta. Rick Warren, Brian McLaren și Bill Hybels sunt trei megapăstori care conduc la nivel universal. Deci e vorba în mod special de biserica din America. Acestea sunt lanțuri de biserici în care sunt zeci de milioane de oameni. De acolo se inspiră foarte mulți dintre tinerii noștri cu cântări. De aceea trebuie să spun. Oamenii aceștia, care sunt mega păstori și cărțile lor sunt în librăriile noastre, nu m-am uitat aici, dar știu că sunt în librările noastre, oamenii aceștia promovează un alt Hristos. Au organizat tot felul de congrese, de relaționare cu toate cultele lumii, cu toate religiile lumii. Ei promovează ecumenismul, evanghelia socială, adică Hristos și mântuirea Lui este aici, Dumnezeu face aici nouă pământ. Hristosul biblic nu este așa cum este El interpretat de noi, ci este un Hristos cosmic, are cu tot o altă natură și altă formă. La fel în ce privește credința în Dumnezeu, poți să crezi în orice, că tu îi zici Buddha, că tu îi zici Dumnezeu, Iisus Hristos, nu contează. Deci promovează toleranța, pacea, unitatea, armonia între oameni, lucruri care sunt foarte frumoase. Dar nu pe Hristosul Bibliei, nici Evanghelia Lui. Aici e marea problemă. De aceea cântările acestea sună foarte frumos. Pentru că promovează armonia, pacea, unitatea între oameni, toleranța, dar nu sunt de acord că noi suntem păcătoși și nu sunt de acord că noi avem nevoie neapărat de Hristos. Și Hristos este o altă cunoaștere, dezvoltând cunoașterea din tine, ajungi la Hristosul cosmic. Sunt tot felul de filosofii, eu mă opresc aici, pentru că fac sesizarea aceasta. Vreau să vă dau un exemplu unei cântări, de exemplu, ca să puteți realiza că e o multitudine de cântări pe fondul ăsta, dar vă arăt o formă, de exemplu. Când sunt căzut și sufletul îmi întânjește, probleme vin și inima mi-e grea. Stau nemișcat, aștept doar în tăcere, ca tu să vii, să-mi stai alăturea. Tu mă ridici, să pot să stau pe munte, tu mă ridici, să pot umbla în furtuni. Pe ai tăi umeri sunt puternic, că mă ridici mai mult decât pot fi. Nu este niciun suflet fără doruri. Trudită inima îmi bate greu, dar când tu vii și sunt plin de mirare, mă văd pentru un moment în veșnicii. E frumoasă? Foarte puternică. Știți de cine e făcută? De un om ce nu crede în Hristos. Asta e mărturia lui, nu e a mea. A făcut-o un egipt, a făcut-o un om care mărturisește că Hristosul biblic nu e real, nu e adevărat, el nu e păcătos, el este bun în sine, da? El nu crede în Biblie și acest tu este altă entitate, nu este Dumnezeu Bibliei. Știți ce e interesant? Creștinismul, această cântare, a devenit pentru ea un hit. Toți o cântă. Asta e o mare problemă. Pentru că exact aici se întâmplă. Observați, aici vorbește despre Iisus Hristos? Zice, doar tu. E de ajuns? Că așa ne putem unifica. Hristosul Bibliei nu are voie să fie în cântările noastre. Traducătorii au tradus unele cântări și pentru că sunt români, mai pun cuvântul Doamne, mai pun cuvântul Dumnezeu, dar foarte multe din cântările care sunt traduse la origini, e doar tu. De ce? Există un scop, frații mei. Evanghelia care se pregătește pentru anticrist este Evanghelia care unifică toată omenirea, care îl scoate pe Hristosul Bibliei afară și dacă tu nu ești tolerant, ești fundamentalist, ești extremist și Biblia trebuie reinterpretată. Știți ce spune Rick Warren, pe care unii dintre voi îl laudă? Știți ce spune? Biblia trebuie rescrisă, pentru că nu potrivește culturii actuale. Așa zice acest om. Ea trebuie rescrisă și trebuie readusă în cultura actuală. Că Biblia a fost scrisă în altă cultură și dacă nu e readusă în cultura aceasta, nu poți să o înțelegi. Iată dar pericolul în care ne aflăm și Evanghelile care ne bântuie pe toate părțile. Hristosul biblic este Hristosul lui Dumnezeu care are pretenția să îi ne supunem, să ne pocăim de păcatele noastre, să recunoaștem că suntem niște păcătoși și să acceptăm ca să trăim pentru El și prin El. Crezi tu asta? Este Biblia cartea lui Dumnezeu? Curând va fi o mare presiune dacă într-adevăr lucrul acesta pentru tine e mai valabil. Fapte 20 și apoi Matei 24, vreau să fac avertizarea aceasta făcută de Apostolul Pavel și de și de Domnul Iisus Hristos. Este scris în Fapte 20 când Pavel a vrut să se despartă de ucenici, de la versetul 29, așa. Știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma și se vor scula de mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să atragă pe ucenici de partea lor. De aceea, vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare dintre voi. Amin. Dacă ei de atunci se vâră până astăzi, Domnul să ne dea un duh de veghere, să deosebim duhurile și să rămânem în Evanghelia adevărată. Amin. Matei, capitolul 24, este scris că în vremea din urmă, în mod special, Hristos mincinoși, proroci mincinoși, oameni înșelători vor căuta să înșele. De aceea este scris, și vreau să citesc ceea ce este scris, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Îmi doresc tare mult niciunul să nu fie înșelat. Amin? Ca să nu fii înșelat tu și eu, există un secret asupra căruia în încheiere vreau să rămân. Cunoașterea. Cunoașterea Hristosului biblic. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu această chemare. Pavel Apostolul a spus așa, nu vreau să fiu găsit în El având o neprihănire a mea, ci vreau să fiu găsit în El având neprihănirea lui Hristos și spune El și să-L cunosc pe El, puterea învierii Lui, astea două ne plac, dar partea asta din Evanghelie nu ne place și puterea și și părtășia suferințelor lui și să mă fac asemenea cu moartea lui. Astea două nu ne plac. Dar a cunoaște pe Hristos înseamnă a cunoaște și a primi și suferința și moartea. Este scris în 2 Petru, capitolul 1, așa. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea lui Iisus Hristos. Este esențial, dragi frați, surori și tineri, să-L cunoaștem pe Hristosul biblic. Amin. Sunt mai multe cuvinte date de apostolii Domnului și în mod special de apostolul Pavel. Se roagă el în mai multe rugăciuni și spune să vi se deschidă ochii inimii, să pricepe, stai în aceasta, Iisus Hristos. Domnul să ne deschidă ochii. Dacă vrei să nu fii înșelat, trebuie să-L cunoști pe Hristosul Bibliei. El să te ajute și să te binecuvinteze. Amin.